Nie pistil faru nusratan Petera.
Petera faru tuk voluani.
Simona Petera, panupsi apostolun Jesu Christi, mamangi zay fanaz finuna soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy andriamantsika sy mpamonjy hampitomboina ho anareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Efa nomen'ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany ary izany no nahatanterahany amintsika ireo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra. Mba ho tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa afa nandositra ny fahalotoana izay eo amin'izao tontolo izao noho ny filana. Koa noho izany dia manaova izay zotompo rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia manehoa fahatanjahan-tsaina ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana ary amin'ny fahalalanareo dia fahonona-po ary amin'ny fahonona-ponareo dia faharetana ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra.
Fa raha nananareo izany zavatra izany sady anananareo betsaka dia tsy avelan'izany ho malaina na tsy avokatra ianareo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana izany zavatra izany kosa dia toa-jambaka tsy mahajery lavitra sady nanadinina nadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny izy. Ary amin'izany dia mazotoko kory rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafy ny toina kory mandrakizay. Fa toy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay ihany Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika.
Koa hazoto mandrakariva ampahatsiaro anareo ny amin'izany zavatra izany aho na dia efa fantatrareo aza ka efa nahorina tsara amin'ny fahamarinana izay efa eo aminareo. Fa raha mbola eto amin'ity tranolay ity aho dia ataoko fa mety ny ampifoanareo amin'ny fampahatsiarovana anareo satria fantatro fa ho avy tampoka ny hanesorana ny tranolaiko dia toy ny nasehon'i Jesosy Kristy tompontsika tamiko. Ary dia hataoko izay zakako mba hisy hahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa maty aho.
Fa tsy nanaraka izay anganogano noforonin'ny fahafetsen'ny saina izahay raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika fa efa hitany masonay ny fiandrianany. Fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feonanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ary renay io feo avy tany an-danitra io raha niara-nipetraka taminy tany an-tendrombohitra masiny izahay. Ary manana ny teny faminaniana atao mahafiorina kokoa isika koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara. Fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaiziny izany mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao amponareo ny fitarik'andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany. Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy masina azy.
Petera faharoa toko faharoa.
Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely ary hisy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo izay hahatonga mangingina saindiso mahavery ary handany tompo izay nividy azy aza ka hahatonga fahaverezana tapoka ho amin'ny tenany. Ary maro no hanaraka ny fijejojejoany ka ireny no hitenenan-dratsy ny lalan'ny fahamarinana. Ary amin'ny hafatratry ny fitiavan'ny harena no hanaovany varotra anareo amin'ny teny mamitaka. Efa ela izay no tsinjanjanona ny fitsarana ireny ary tsirendremana ny fahaverezana. Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanota, fa noroahany ho any amin'ny helo ka natolony ho ao andavaka maizina mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana. Ary raha tsy namela izao rehetra izao taloha izy, fa namonjy an'i Noa, mpitory ny fahamarinana sy ireo fito fony nahatonga ny safidrano tamin'ny ratsy fanahy teo amin'izao tontolo izao, ary raha nataony nanjary lavenona ny tanàna Sodoma sy Gomora ka noeloy ny horavana ary nataony fananarana ho an'izay ratsy fanahy ataoriana, fa Lota marina izay ory dia ory noho ny fijejojejoan'ny olona ratsy fanahy no novonjeny ho afaka, fa izany lehilahy marina izany raha nitoetra teo aminy dia nahory loatra ny fanahiny marina isan'andro isan'andro noho ny nahitany sy nandrenesany ny fandikan'ireo ny lalàna. Dia fantatry ny tompo izay hamonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy ny tehirizan'ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana. Indrindra fa izay mandeha araka ny fitarehan'ny nofo hila zava mahaloto ka manamavy ny manana fahalehibiazana.
Ireo dia olona sahisahy mitompo teny fantatra sady tsy matahotra iteny ratsy ny manana voninahitra. Fa ny anjely aza izay mihoatra amin'ny tanjaka sy ny hery tsy mitondra fiampangana itenenany ratsy azy eo anatrehan'ny tompo. Fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany tahaka ny biby tsy manan-tsaina fa zava-mananaina fotsiny ihany izay teraka ho fisambotra sy ho famono dia haringana tokoa amin'ny fahalotony ary hiaran'ny ratsy ho valin'ny faharatsiana izy. Ataono zava-mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi ka be pentipentina sy tsiny sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasam-pifankatiavany raha miara-mihinana aminareo manana maso feny fijangajangana izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana. Dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy ary mampazatra ny fony amin'ny hafatratry ny fitiavany arena dia zanaky mifanjonana izy. Efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy ka nivily nanaraka ny lalan'ny Balama zanaky Beoro izay tia ny tambiny tsy fahamarinana, nefa voanatra izy noho ny fahotany. Ny boriky moana dia nanao feon'olona ka ny sakana ny adalan'ilay mpaminany.
Ireo dia loharano ritra zavina entiny tafiodrivotra ka efa tehirizina ho azy ny fahamaitisan'ny maizina. Fa mandoka fatratra ny zava-poana ireo ka ny filan'ny nofo dia ny fijejojejona no enti mamitaka ny olona izay saiky afaka tsy ho namany velona eo amin'ny fahadisoana intsony. Fahafahana no ampanantenainy ireny kanjo ny tenany aza dia handevon'ny fahalotoana, fa izay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Fa raha misy efa afaka amin'ny fahalotoana izao tontolo izao noho ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy, nefa voasingotra izany indray ka resy, ny farany dia ratsy noho ny voalohany. Fahatsara aminy raha tsy nalalanalan'ny fahamarinana toy izay hiala mididimasina nanatolotra azy rehefa nahalala izany izy. Efa miatra aminy ny oabolana marina hoe ny amboa miverina indray amin'ny lohany ary ny kisoa vavy efa ny sasa dia miosopotaka indray.
Petera faharoa toko fahatelo.
Ry malala, ity no epistily faharoa soratako aminareo ankehitriny, ka izy roroa dia samy endiko mampifoany sainareo madio amin'ny fampahatserovana, mba hatserovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina rahateo sy ny didin'ny tompo sady mpamonjy izay nentin'ny apôstôly ny rahainao aty aminareo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia izy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filanika manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany. Fa hatr'izay nodiany razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Fa amin'ny ajamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano, sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary rano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia hazonony izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, Izao zavatra iray loha izao nao ka tsy ho adinoinareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahaela ny teny fikasany arak'izay ataony sasany ho fahaelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia ny hiso ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy.
Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra? Sady manantena ny mampahafaingana ny hiavian'ny andron'Andriamanitra izay hahamay sy halevona ny lanitra ary handoro sy hampiempo ny tena zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mahazo tomba ho hita tsy manatsiny amampondra eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharipon'ny tompontsika dia keo famonjena tahaka ny voasoratr'i Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza izany zavatra izany eo aminy izy, ary amin'ireo dia misy zavatra sarom-pantarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo raha teo izany ry malala, dia tandremo fa ndreo ho voataonany fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalanan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amena.